на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У гэтыя дні беларуская свабода адзначае сваё 60-годдзе. На працягу большай часткі мінулых гадоў да падзення камуністычнага рэжыму слухаць наша радыё ў Беларусі было цяжка, а часам і небяспечна. Людзі ў той час па-рознаму далучаліся да свабоды. Сярод тых нашых слухачоў, якія на працягу 10-годдзяў не толькі слухаюць, але і актыўна выказваюцца наконт пачутага ў сваіх допісах, Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Акцябрскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Апісваючы гісторыю свайго жыцця і свой шлях да свабоды, спадар Мікалай піша: «Мае бацькі былі вернікамі-баптыстамі. У Акцябрскім раёне, адным з самых рэпрэсіўных у БССР, такія знаходзіліся пад асобай увагай і апекай органаў. Не раз бацьку па начах забіраў НКУС, вазіў ажно ў Бабруйск, пераконваў адмовіцца ад веры ў Бога, пагражаў Калымою. Бачачы бацькаву біяграфію, а ён ваяваў, каты казалі: «Табе б з намі сядзець, а ты рэлігіяй займаешся». Відаць, Бог не хацеў такой кар'еры свайму рабу. Акцябрскія начальнікі невукі не раз прыязджалі да нас на козліку. Я баяўся гэтай злавеснай машыны. Начальнікі ніколі не пыталіся дазволу зайсці ў хату, ніколі не здымалі шапкі, зайшоўшы. Я баяўся тых начальнікаў і гідаваў такія парадкі. Бацька ж, кажучы, што такую ўладу дапускае Бог, быў вельмі законапаслухмяным грамадзянінам. Толькі ў пытаннях веры ён быў непахісным. Маці таксама не наракала, але жыць ёй пад такой апекай ды ў беднасці было цяжка. Да 60-х гадоў у нас не было ні веласіпеда, ні радыё, ні іншых выгодаў цывілізацыі. Здарылася так, што я патрапіў на жыхарства да старэйшай сястры ў Смургоні. Там быў прымач. Прымач быў і дома ў майго сябрука, суседа і аднакласніка Вовы Шусціка. Часам, як дома не было бацькоў, Вова уключаў свой Мінск Р-7 і настройваўся на антысавецкі голас. Такія галасы глушылі бязлітасна. Трэба было немалая цярплівасць, каб разабраць, што кажа дыктар. Гэта было вельмі эпізадычнае праслухоўванне. Часам дома і я вандраваў па эфіры. Вельмі рэдка натрапляў і на беларускі антысавецкі голас. Але з ім была вялікая праблема. Камуністы глушылі беларускую свабоду яшчэ старанней, чымся рускую. Трэба было мець адмысловую цікавасць і цярплівасць, каб яе слухаць. І хоць я не любіў савецкія парадкі, быў стыхійным беларусам-нацыяналістам змалку, але ўсё ж савецкая прапаганда ўскосным чынам душыла маю цікаўнасць да беларушчыны. Не ведаю чаму, але стаўленне да нашай мінуўшчыны, да гісторыі ў мяне было як да нечага міфічнага, адцягненага, нерэальнага. Школа старанна забівала ў нас і ўва мне беларускасць. Але калі настала адліга, о, тады часы памяняліся, узніклі нейкія кантакты з нацыяналістамі. У часопісе «Крыніца» я прачытаў гісторыю ВКЛ, быў уражаны і вельмі пашкадаваў, што не ведаў гэтага раней. Ды і свабоду перасталі глушыць. Палітычная частка перадач была досыць прымітыўная, але перадачы Юркі Візьбіча пакідалі моцнае ўражанне. Добра казаў Язэп Барэйка. Потым каштоўнымі былі інфармацыйныя матэрыялы пра падзеі ў Беларусі і вакол яе, піша ў сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёна. З рэстаўрацыі каланіяльных парадкаў на Беларусі я перастаў слухаць беларускай радыё і беларускае тэлебачанне. І гэтак мо ўжо год з 20. Ніхто ў маёй сям'і не слухае і не глядзіць яго. Я ізноў пераключыўся на свабоду. Бывало, уранні ўключым свабоду, жонка ладзіцца ля печы, я ёй памагаю, і разам слухаем. Праўда, ніякіх вясёлых навінаў з радыё не было, як няма іх і сёння. Жыццё такое. Трэба зазначыць, што тады і свабода палепшыла якасць матэрыялаў. Яна стала крыніцай каштоўнай інфармацыі для ўсіх пластоў беларусаў, ад 80-гадовых жанок з Пружынішчаў да чыноўнікаў з улады. Я ведаю гэта дакладна. Часам па радыё чыталі і мой ліст, а потым мне пра гэта казалі розныя людзі. Не, што б ні здарылася, радыё «Свабода» мусіць быць. Найцікавейшай часткай ёсць гістарычныя і культурныя праграмы, ды лісты на свабоду і званкі слухачоў. Мне вельми цешить великая колькость разумных людей, что активно взаимодействуют со свободой. На жаль, мои примачки поломались, я поменял социальный статус, стал, мягко кажучи, незаможным пенсионером, и тому, натурально, мои контакты со свободой поменяли. Я моцно занят, и зараз амаль не слухаю свободу, хоть часом гляджу ее в интернете. Это бедные, неэмоциональные контакты. У адрозненне от примача, які можна взять куды хочаш, интернет – это все ж привязка. И хоть я стал эпизодичным слухачом свободы, это не поменьшая ейной значности для Беларуси. Калі яна пазбудзецца саладжавасці своих аналитиков, узаб'ецца на правильную литературную белорусскую мову и вернется до бескомпромиссности у справе обороны белорусскости, то яна знову набудзе мою увагу. Написал в своем листе на свободу Миколай Бусел из вёски Пружинище Октябрьского района. Дякую вам, спадар Миколай, и за ваши шматликие цікавые листы, и за шматгадовую отданность нашему радио, и за вострый критичный погляд на то, что мы робим. Особисто мне не просто погодиться с вашими стверджениями про, так бы мовить, саладжавость наших аналитиков, альбо недостатково принциповую, як вам подается, оборону белорусскости. Ну, але таки ваш погляд на гэтые проблемы. Мы все ж различваем, что со свободой вы застанетесь. Тем больше, новые технологии крочат так шпарко, что, каб слухать свободу праз интернет, уже сегодня зусім не обовязково быть привязанным до компьютера. Спадзяюся, слухать нас с допомогой мобильного телефона в хуткім часе стане магчымым и у вас, у пружинищах. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про свои выпрацаванные на подставе богатого досвіду життєвые аксиомы протягивает рассказать наш давний слухач и автор Кастусь Сырель Зушачов. И этим разом его на разваге про сутность улады и довердая ее сбоку громадства. Господар Кастусь пиша. Ниякой уладе нельга доверать. Ниякой, якими б узнеслыми лёзунгами она не кировалася, якія прыгожие словы не промовляла. Только пильный контроль и жорсткая потребовальность до яе на всех узровнях можа выратовать уладу, а з ёй и краину, якой яна кіруе. Место існавання улады – вершиня. Покинутая на волю лёсу, бесконтрольная улада заўсёды мае тенденцию деградовать и катиться с вершини вниз. А что там, унизе? Шмат чего смачного, цікавого и спокусливого. Там шиковные майбахи с золотыми унитазами и бронированные боинги с кулеметами. Там роскошные резиденции, битком набитые скраденными творами мастерства и золотыми батонами. Там юрливые полюбовницы, вип-ложи на олимпиадах, конкурсах прыгажости и славянских базарах. И всем этим хочется володать, усяго покаштовать и все помацать. А тому треба над усими володарить, бо на что влада, коли не для того, как володарить. Але на великий жаль находятся мерзотники, які спробують перешкодить володарить. Таких треба отделить. Пожадано было б их вогуле, это самое, але нельга, бо неведомо, что скажет и что учинить гэта як его народ. Раптом пойдет на штурм Межигорья ці Барвихи. И влада малюет в своей голове немудрагелистую, але в той самый час складанную схему. Текс. Окресливаем круг. Значится, вот тут справа у нас будет народ, вот мы его отделим такой тлустой линией. Левую половину круга поделим пунктирными линиями на несколько секторов, в яким будет не народ. Вот тут у нас будет так званая пятая колена. Черт их ведает, кто они такие, але будем называть их так. Вот тут будут националисты, тут бандеровцы, тут фашисты, тут фашивые блохи, тут БНФовцы. Тут откреслим маленький трикутничек, тут будут геи, лесбиянки, алкоголики. Не, алкоголиков мы поселим разом с народом. Яны небезпеки не уявляют, бо потребуют вельми мало. Еще что ничего не потребуют, им абы танное пойло было. Яны горой станут за мяне, уладу. Пишу в своем листе на свободу Кастусь Сырель Зушачу. Народ так само треба поделить. Вось тут у нас будуць рабочыя, тут так званыя тружанікі сяла, тут паміж імі інтэлігенцыя, міліцыянты, вайскоўцы, служыцелі культу з РПЦ, вельмі патрэбныя людзі. Тут настаўнікі, пісьменнікі, журналісты. Не, журналістаў таксама трэба падзяліць. Вось тут будуць чэсныя, а тут нячэсныя. Іх мы пасадзім у пятую калёну. Ды і пісьменнікаў таксама неабходна падзяліць на чэсных і нячэсных. Цяжкая гэта праца падзяліць усіх. Але, як нехта там казаў, падзяляй і валадар. Вось і ўладу трэба падзяліць, каб яна была для народа, а не народ для яе. І гэта не мая думка, гэта амаль што цытата. Падзяляй народзе і валадар. Вось тут у нас будзе парламент, тут урад, тут прэзідэнт. Стоп, а ці патрэбны нам наогул прэзідэнт гэты? На якую трасу ён нам здаўся? Выкрэсліваем прэзідэнта, бо раптам, крый Божа, захоча царом стаць. Тут у нас будзе суд, адказны толькі перад народам. Тут сродкі масавай інфармацыі, якія будуць кантраляваць і парламент, і ўрад, і суд. Яшчэ адну рэч не пашкодзіла б мець – грамадзянскую супольнасць, якая кантралявала б усіх. Але дзе яе ось так адразу ўзяць, калі яе ў краіне ад веку не было? Цяжка, але трэба неяк да гэтага рухацца. Глядзіш, год праз 50 – і атрымаецца пабудаваць нешта прыстойнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Полачыне. Насамрэч, спадар Кастусь, сцвярджэнне пра тое, што грамадзянскай супольнасці ў Беларусі не было, нема і ўзяцца нема адкуль, выгаднае аўтарытарнай уладзе, таму яна гэты тэзіс актыўна і эксплуатуе. Падчас нефармальных і паўфармальных перамоваў з прадстаўнікамі Захаду ад беларускіх высокапастаўленых чыноўнікаў часта гучаць спасылкі на гэта. Маўляў, мы б і рады адпусціць лейцы, распачаць нейкую дэмакратызацыю, але ж вы зразумееце, народ наш да гэтага не гатовы, не зразумее, яму пастух патрэбен. Вось гадкоў праз 20 ці 25, можа і даспее. Заўважце, у суседніх і блізкіх беларусам грамадствах у Польшы і Літве, якія таксама зусім нядаўна выйшлі з таталітарнага мінулага, вельмі хутка з'явіліся і грамадзянская супольнасць, і дэмакратычная сістэма кіравання з падзелам улады. Не давялося чакаць ні 50 гадоў, ні нават 10. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.